Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba, tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka misafidy ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Mariana isaky ny faharoa amby roapolo ny volana avril toy izao ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny tany. Tsy diso anjara maneho hevitra momba izany moa ireo fikambanana misehatra amin'ny tany eto Madagasikara. Ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarantsika ny momba izay. Fa ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa kosa no iresantsika amin'ny fampiroboroboana ny volovary eto Madagasikara atao amin'ny papri izay efa miditra amin'ny andeha amin'ny fahatelo amin'izao fotoana izao. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Mariana isaky ny roa amby roapolo avril ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tany araka ny narahantsika teo. Andro natokana ho fanentanana ho fampiarana ireo fepetra isan-karazany isitrahana ny zo momba ny fananantany sy ho fanakanana ihany koa ny fihetsika rehetra amin'ny fampitehan'ny alina sy ny fanaovana dorotanety. Isa misehatra amin'izay fanajana ny zo momba ny fisitrahana tany izay moa ny fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana na ny ONG Fiantso Madagasikara. Ho azy ireo ny tsy fisitrahana fananantany no olana goavana eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Ny valopolo isanjato amin'ny tantsamantsy no tsy misitraka amin'ny tany misoratra amin'ny anarany eto amintsika hoy Andriamatoa Harimanga Abel.
Zava-misy aloha izao eto Madagasikara, ny valopolo isanjato ny tantsaha eo dia tsy manan-tany fa dia tantsaha mpanao tsara-katsaha. Ka dia misy fiantraikany ngezabe amin'ny fitantanana ny tany izay satria ianao rehefa tsy tompony a dia tsy tompony andraikitra amin'izay tany izay. Ny ezaka ngezabe tokony ataontsika izany izao le hoe ahoana ny anafoanana n'ilay fomba fiteny hoe tantsaha tsy manan-tany na paysan santaire. Tany ho an'ny fanohitra ny fampandrosoana izay izany a dia mipetraka izay rehefa voaharo ny karazanjoa rehetra eo ambonin'ny tany. Zay zany le mamaky antsika amin'ilay hoe tokony ho lasa anisan'ny zo fototra maha olona ny tany satria aiza tokoa moa zany nisy olombelona tsy hoeto ambonin'ny tany. Tokony ifamatotra tsara zany le zo ny tany sy ny zo amin'ny tany.
Nisy moa ny fanambarana momba ny zon'ny tantsaha olaniana nandritra ny fivoriam-beny ny firenena mikambana ny 7 desambra 2023 momba izay fisitrahany tantsaha ny tany izay. Ahoana ary ny hevitra Andriamatoa Harimanga Abel amin'ny fampiarana azy io eto Madagasikara?
Io fanambarana nolanian'ny Assemblée Générale des Nations Unies zany dia mametraka ho zofototra ho an'ny tantsaha izay resaka tany izay fisitrahana tany eto izany. Ka raha ohatra zany misy ny fanapaha-kevitra raisina makasitra ny fampiasana n'io tany io any ambanivohitra dia tokony ho lahara-pahamehana foana ny fanapaha-kevitra mifandraika amin'ny fisitrahany tantsaha ny tany izay no voasoratra ao anatin'io fanambarana iraisam-pirenena io zany.
Andriamatoa Harimanga Abel teo amin'ny fandraisam-peo ny Saoly Nirina mpanao gazety ny Radio Tsiry an'ny fianaratsono na rahantsika teo. Fanamela belakevitra momba ny anjara toerana ny fanabiazana eo amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana ny teo anivo ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny sifa tany amin'ny taona 7 sy 8 tany hoany ho fanamariana izay andro iraisam-pirenena ho amin'ny tany izay. Niantsafa tamin'ny irika moa Andriamatoa Eric Raparson na mpanirampirenena sy Andriamatoa Randrianomenjanahary Aingoarisoa ampitarika fikambanana kandeha rahantsika izay resadresaka izay fa maro ny irika nentin'izy ireo tamin'izay famelabelara-kevitra izay. Tokony apetraka eto amintsika ny drafitra fanajariana amin'ny tany mba ahazava mirehetra ny lalan'ny izorana amin'ny fampiasana an'i Madagasikara ho an'ny tombontsoa malagasy ho ny sifo. Andrea Matoa Erika Raparsona, inona no antony nanosika ny sifa hanamarika ity andro iraisam-pirenena ho amin'ny tany ity?
Ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany dia misehatra momba ny resaka tany, mampifandray an'lay olona sy ny tany. Ary ny tany araka ny filazana ombienyombieny dia tsy mihetsika io fa isika olombelona mampiasa an'ilay izy dia manana didy izay amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tany, hitondra afatra ho an'ireo olona hitanay fa misehatra amin'izay resaka tany izay. Fa alohan'ny hitenenana ny momba ny afatra dia tsara no mampafantatra any aminareo ny zavatra misy raha manerana zonan'izao tontolo izao dia fantatra fa any amin'ny 2020 tapitrisa ny isan'ny olona miala amin'ny toerana anankiray, zany hoe mifindra toerana mihitsy vokatra izay atontsika hoe fifindramonina izay. Ary ny Nations Unies dia miteny mihitsy amin'ny fanadihadiana taony fa miteraka ataontsika hoe korontana sy ataontsika hoe tsy filaminana sy crime ny resaka fiovaovan'ny toetrandro izay vokatry ny ataon'ny olombelona ary ny marihana fa ny tany mandroso moa ny tena manao mandefa ny pollution betsaka indrindra. Ary ny victime sy ny tena olona hiaran'ilay fahavoazana dia ny tany mahantra tahaka ny antsika tany an-dalam-pandrosoana, dia izay indrindra no antony anaovana an'izao afatra izao. Raha n'izay no amin'ny tontolo iraisam-pirenena fa ho jerentsika ihany koa ny tontolo anatiny amin'ny resaka momba n'ity tany ity eto Madagasikara.
Andrea Matoa, mpandrindra pirenena ny sifa, inona izany ny afatra tiana roa-pitaina amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny tany izao?
Miainga amin'ny zava-misy no anaovana an'ilay afatra. Raha io resaka momba ny fiovaovan'ny toetrandro io any dia ny ezaka tena tokony atao indrindraindrindra dia amin'ny resaka fambolen-kazo, izay no zavatra misy. Raha ny antotanisa eto tanana dia tsy manana fa tsy 20 faingo. Raha tamin'ny taona 1940 zao dia miena foana moa izy io, 20 faingo, 800 ny ABM Madagasikara fotsiny no misy ala sisa. Dia ety enjera amin'iny ataontsika hoe fifindramonina iny zany raha tsy voajery izay fambolen-kazo izay. Any amin'ny tamin'ny mandroso nefany 700 ohatra ny any Japon ny couverture forestiera, any Suisse dia ny ampatelo ny territoirany, any amin'ny la Frantsa dia 300 ny territoirany. Nefa isika dia manana ny ataontsika hoe le potentiel ahafahana manao an'izay fampitomboana ny hazo ny fambolen-kazo izay. Raha dinihana dia Madagasikara dia manana velarana any amin'ny 587,041 km², mitombo manana ho mponina any amin'ny 24,000,000 any mitombo 2,800 ny isamponina. Le tahala zany hoe ny abe Madagasikara tsy hitombo mihitsy ny abe.
Andrea Matoa Erika Raparsona, inona ny vokatr'izay hoe fiovaovan'ny toetrandro izay ho an'ireo tantsaha eny ambanivohitra ireo?
Vokatr'izay changement climatique izay dia tsy mpaminany izay fa ahita fa ekely ny toerana ambolen'ny olona hiahantra ilay olona raha tsy voajery izay antsontsika hoe fandraisana anjara amin'ny fijerena amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay, izay manana anjara andraikitra angezabe ny olom-pirenena izay mampiasa ny tany. Satria ny tany aloha any am-boalohany hatramin'izay dia hoe mamelona, fa tsy hamelona tsony ny tany rehefa ohatra ka tsy ho karakaraina. Amin'izay fitombonan'ny mponina izay hitombo 2,800 ny tatsaha anankiray, satria 800 malagasy dia mpamokatra, tatsaha mpamokatra manana tany eo amin'ny 4,000 hektara eo. Ary manana ao anatin'ny tokantrano anankiray misy olona anankidimy. Raha eto Madagasikara ny 3,700 ny fomba fahazahoana tany dia avy amin'ny lova. Rehefa ao anatin'ny siecle anankiray zany d de mety sombo tany farany tena bidika sisa no ananan'ny mpandova, satria mpandova daholo ny ankamaroan'ny ny olona zany amin'ny tany dia avy amin'ny fandovanana azahoana azy.
Manoloana an'izay olana goavana ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro izay andria matompandrindram-pirenenany sifa, inona zany ny vahaolana atolotry ny sifa mahakasika an'izay?
Eo anatrehan'izay zavatra izay zany dia nihitanay vahaolana tena tokony atao a dia ny fametrahana ny drafim-panajariana izay mamaly ny filany ny mponina, dia mamaly an'izay koa hoe ny fanerena takiny ny resaka tontolo iainana, hoe aiza ny toerana tokony tsy maintsy anaovana an'izany fambolekazo zany, satria azo atao hoe nécessité national na zavatra tsy maintsy hitsinjovantsika ny fiainan'ny taranaka faramandimy. Izay ny tena antony nanaovana nyity fihoanana androany ity mba hampampitanany olona hoe ho an'ny sarababem-bahoaka zany, ho an'ny citoyen, ho an'ny olom-pirenena dia entanina amin'izay fambolekazo zay, tsy any amin'ny sarababem-bahoaka fotsiny fa dia ny metomboka any an-tsekolona izy. Fa ny zavatra tsapa amin'ny fambolekazo dia lasa ohatran'ny fomba mampanao fotsiny sy resaka fampisehoana fa tena fambolekazo hita fa isy vokany amin'izay ady ho an'ny fiovaovan'ny toetrandro izay, izay isy tombontsoa ho an'ny taranaka faramandimby mba hifandimbiasan'ny taranaka faramandimby Madagasikara mamokatra.
Akoatra ny ambaranao teo izay andre mato Eric la personne misy ihany koa ve ny hafatrahafa tianareo ampitaina amin'izao andro iraisam-pirenena ho amin'ny tany izao?
Ny hafatra anankiray anakohoan'ny citoyen ihany koa dia ny hoe ny fanaovana tavy. Io zany mbola misy foana la pratikana tavy hatramin'izao fotoana, dia tokony ho efa anova amin'izay satria mbola tsy misy ataontsika hoe tonga saina, mbola misy olona ihany manao an'ilay izy. Io indray zany raha ohatra ka tsy ny olona rehetra indraindray tsinona misy autorité a miaro an'le izy zavatra hitanay zany dia tsy eto, fa tokony iray feo zany a ny olona rehetrarehetra amin'ny dorotanety a sy ny tavy, satria anisan'ny mampiena ny ataontsika hoe tsirony tany la izy a sy fahelan'ny famokarana amin'ilay tany anankiray. Zay ny afatra ho an'ny citoyen. Fa ho an'ny mpitondra zany dia tokony ampiatra an'ireny fanapaha-kevitra politika tamin'ny 1948 dia nanapa-kevitra fa variana tamin'ny fanomezana porofona mahatompony fotsiny hatramin'izay nandritra ny siekla maromaro, fa tamin'ny taona 1948 dia nanapa-kevitra tamin'ny fanovana politika amin'ny fananantany hoe tsy maintsy atao mirindra ny fomba fanomezana tany sy ny fampiasana ny tany sy ny fiarovana ny zo amin'ny fananantany. Fa ny zavatra misy a dia tsy mbola mazava ny vinantsika amin'izany hoe fampiasana ny tany. Ho ampiasaina ho an'iza ilay izy a amin'izao fotoana izao a dia malaza ny resaka zone d'investissement agricole, fa satria izay ny rivotra hoentin'ny ny fanatontoloana, ny atahorana dia ny hoe hitondra inona ho an'ny tantsala izy a sao dia animba n'ilay famokarana ataony, satria na mifantatra dia ny famokarana tantanam-pianakaviana aloha hatramin'izao ny mamatsy ny sakafo an'ny Malagasy. Ka raha manao an'izay ataontsika hoe fampiasam-bola na io amin'ny fambolena madinika na ho an'ny fambolena ho an'ny ireo mpamatsy vola mpampiasa vola vaventy a dia tokony isy drafitra mazava mamaly an'izay atao hoe vina ny fiarahamonina Malagasy, izay tokony azava hoe ho aisintsika amin'ny tondrantsika nyity tany tsitsika ity, fa tsy hijanona fotsiny amin'ilay hoe fizarana taratasy tany porofo izay tsisy drafitra fanajariana. Ny resaka fananantany hatramin'izay a dia ny hoe manana taratasy tany aloha, fa ny zavatra tokony hompanana bebe koa manomboko izao ary efa nanana fanjakana fanapaha-kevitra tamin'ny 1948 dia ny hoe misy drafitra, aiza ny tany ambolena, aiza ny tany anaovana an'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay sy hitsinjovana an'izay changement climatique izay. Zay no afatra atolotra ho an'ny eto toerana, fa mitodika ihany koa izay ho an'ny communauté internationale anisany papo risque ni investissement ni bailleur de fonds ni partenaire technique et financier eto Madagasikara fa izy ireo koa nefa ny dia anisan'ny olona mpivoy ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana ka tokony ho tandrovana io resaka tsotsika hoe changement climatique io ao anatin'izay atontsika hoe fampiasam-bola mba isy obligation ary efa misy moa zany ohatra amin'ny projet anankiray ohatra miaraka amin'ny union européenne amin'ny ARSF dia misy fambolekazo ao anatiny dia tokony isy an'izay obligation zay foana zany eo amin'ny fanaovana an'ireny fanatanterahana ny asa tetika asa fa tsiny ny mpanao tantsoroka ny iraisam-pirenena.
Manoloana n'le olana noresahana teo Andriamatoa Randrianomenjanahary Haingoasoa, inona no afatra ampitainao amin'ny tantsaha miaino antsika amin'izao fotoana izao a amin'ny mampitarika fikambanana tantsaha no ihany koa?
Ia, mahatantsaha ny tena mitarika ny fikambanana to itony dia mahita tokoa hoe misy andraikitra izay mifanandrifana any ambanivohitra zany no resahako amintsika hoe misy andraikitry ny olombelona ny mipetraka any ambanivohitra mifandraika amin'izay hoe fivaovan'ny toetrandro izay. Anisan'izany ohatra hoe ny resaka fanajariana ny tany a tsy manaraka ny fenitra teknika ho an'ireo maromaro efa manatanteraka an'izany fa efa misy moa ireo olona zay miezaka tena manaja an'izay fanajariana ny tany zay satria mifandraika be diaibe amin'izay ihany koa le resaka tontolo iainany. Makoatran'izay koa ny resaka fiariana zay hita hoe any ambanivohitra any amin'ny faritra tena mampiasa azy moa zany le resaka fitevena ny ala manao tevo izy ny filazan'ny olona azy culture sur brûlis ireny koa zany dia anisan'ny misy fiatraikany ngeza be a eo amin'ny tontolo iainana sy eo amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro ihany koa. Dia manoloana an'ireny zava-misy ireny zany dia mahatsiaro izahay amin'ny mahafiaramonim-pirenena hoe manadidy manandraikitra mitaiza sy manabe an'ireo tantsaha sy mpamokatra any amin'ny faritra tsirairay avy a ny amin'ny tsy ampiasana ireny teknika zay efa hita fa mamoafady ireny. Efa anisan'ny voizina amin'izao fotoana izao ny resaka agroekôlôjia zay famokarana miaro ny tontolo iainana everina fa fandraisana anjara zay amin'ny fanabiazana an'ireo le vahoaka sy ny olona amin'ny fahafahana miaro izao tontolo iainana zay mba mampaharitra ny fampiasana ny tany.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Ny tany izay miantoka amin'ny famokarana ny sakafo isan'izany ny famokaram-bary omena sehatra anatin'ny tetikasa papri andeha amin'ny fahatelo moa ny fanomezan-danja ny indostria famodinana sy ny roa ampiariana vary fanamby hotratrarina amin'ny fahavitatena arabary sy ho fitsinjovana sady ny fanondrana amin'ny Madagasikara vary amin'ity tetikasa papri andeha amin'ny fahatelo ity. Iasa amin'ny faritra 20 eto amin'ny nosy mitetika asa papri rehefa avy namporoborobo ny volovary tany amin'ny faritra 10 manerana ny nosy tamin'ny alalan'ny fivoizana asiany fananapartahana ny teknika ampiasain'izy ireo. Samy sitraka tombontsoa avokoa moa na ny mpamboly madinika na ny salatsalany ary ireo mpandrarava vety amin'ity papri amin'ny amin'ny fahatelo ity. Ho amafisina ny fahaizan'ny vondron'ny tatsampamboly sy ny teknisianina mba hanaparitahana ny haitom-pambolena any amin'ny tantsaha tsirairay avy ho resena lahatra amin'ny tantsaha ampiasa masom-boly voafantina ny zezika mifanaraka amin'ny tany ambolena ary ny fitaovam-pamokarana mifanaraka ihany koa amin'ny toetrandro ampitomboana amin'ny vokabary eto amintsika. Amafisina noho izany ny fiaraha-miasa amin'ny foafifa ny sampandraraha manara-maso ny masom-boly ny kifama any Antsirabe izay foibe manofana sy mamokatra fitaova mpamokarana eto amintsika. Manazava ny momb'izay ny talia jeneraly ny fambolena raha marson lanto eo anivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tsono.
Ny anarana papria tsy niova fa ny ao anatiny a ny miova zany hoe projet d'appui à la promotion à la productivité rizicole la izy fa amin'izao le andehany fahatelo zao dia lasa misy an'ilay hoe projet de promotion d'appui à la production rizicole et de l'industrialisation. Fantatsika fa ny tanjona lehibe tontony dia ny fahafitantena ara-tsakafo ary eto zany dia ny vary no resahana. Tsy adiny koa nefa fa voalaza ny filoham-pirenena ny transformation na ny industrialisation. Zany a efa atao amin'ny andehan'ny voalohan'ny faharoa tsika dia tsy zoviana amintsika fa nisy tao a ny fanapariana ny teknika papri hitanareo reny hoe volovaron-drazao reny reny a papri reny hitanareo reny hoe teknika mampatonga ny tatsaho mpiofana na mpanofana na ataontsika hoe paysan formateur zany hoe ny papri zany a dia niezaka tsany a nanakaiky a ny tatsaha nanao a zay nampifandray a ny fomba fanao mahazatra andehany amin'ny fomba ara-teknika kokoa amin'ny fomba tsotra tsy maika be fa hahafahany mahafantatra voka-tsoa. Dia zay a no tena teknika nataon'ny papria namolaka mahatonga reny tatsahantsika reny ho izy indray ny mpanofana ho an'ny namany anankiray zay a ary faharoa dia natao tao anatin'ilay ataontsika hoe paquet na finosina ray lehibe la teknika voalohany indrindra zaka vatsika dia ny amboka no zava-dehibe voalohany ny semansa zany dia ireny a tsy natao ambanyzavatra fa ny raha miasa ny papria amin'ireo a fobefikaroana fofifa ohatra sy ny servisy mpanjakana manao sy manaramaso a an'izany semansa zany mbola mitoy io ary ampitombona bebe kokoa satria ny papri trois amin'izao andeha fahatelo zao dia anenika ny faritra 20 eto Madagasikara tamin'ny voalohany a dia faritra 5 tamin'ny andehan'ny voalohany andeha faharoa faritra 10 dia zao zany a eraky Madagasikara nandray takefa maro izy tao anatin'ireo dinganyireo dia ary a amin'izao andingana fahatelo zao zany dia tena ampifandray bebe koa ny roa mpiariana vary na ataontsika hoe chaîne de valeur eny amin'ny région tsirairay ampifandray a ny tomponantoka rehetra sy ny ny manandaikitra rehetra eny ambanivohitra amin'ny lafi ny anabary ao a vekona ihany ny semansa ao ny lafi ny fikaroany zao zao dia misy ataontsika hoe misy teknika navoaka natetika asaray miaraka amin'ny japonais fivary ohatra zay ihany naseho tselakory tao ambatao be enjy hoe amin'ny fampiasana ny semansa lono anaty zezika dia afaka hitana tombontsoa ireny zany dia ovoizy ny papri amin'izao andehan'izao mba anamafy ihany a amafy orina ny fanaovana an'la tanjony hoe tombo ny fidimbokatra zany a na ny rendement zany tintsika tenena tsy mijanony eo koa fa ny fampitaovana ny fitaovam-pamokarana miara-miasa amin'ny kifama zay centre ray lehibe ao tsirabe zay ao amin'ny ministera any koa amin'ny fampitaovana ary ny fitaovana ireny a dia atao a amin'ny tena izy tokoa satria nanao norma mihitsy zany tsika mba homena ny tatsaham-pamboly na leo mpanao fitaovam-pamokarana hoe ohatra zao ny raha mboly na fitaovana tsotra ary a tokony misy norma na ny vy ampiasai na ny fomba fampiasana azy satria mandreraka be ley hoe vita gasy dia zay koa zany a hoe miara-miasa amin'ny kifamany ny tetiaza papria mba hahafahana mampiely a reo fitaovam-pamokarana reo a ho zaka ny vahoaka sy ho ampiasainy a mba ahitany tombontsoa amin'ilay famokarana ohatran'izay koa zany a dia indraindray a tsy fantatrin-tsatsaha fa betsaka ny varivery a aorinany vokatra rehefa mahazo vokatra tsika dia indray a misy varivery a eo amin'ny fitinjana misy varivery a eo amin'ny ataontsika hoe fitotoana azy ny fitaterana azy 100 reny fahafakelina dia mba eritreriti ny raha ohatra hoe 100 na 4 million de tonnes no very no le tsy fitandremana dia anisan'ny amporsena koa zany atao amin'ny papri trois le atao hoe poste récolte fampiasana fitaovana ihany koa zany a mba hahafahatsika mampihena ny vary a very a eny a ampiasana eny dia mitoy anytsika zany a eo amin'le hoe transformation satria ny tanjona amin'izao koa dia tsy maintsy transforme eny ato Madagasikara daolo fokatra hoanitsika mba hahafahatsika zany a tsy tsy mampiasa tsy mandany vola betsaka amin'ny fanafarana dia zay azotsika ahodina eto dia ahodina eto dia izy koa zany ny fanohana amin'ny transformation amin'ny vary zany dia eo zany ny fifandraisana indray any amin'ny fitaterana sy ny zay maroy azy mifandray reo mifanampy reo mba tonga atsika hoe rehefa tratra ny tanjona ny fahavitanan-tsakafo dia manina moantsika raha mivarotra ny avelany fa mivarotra amina araka ny tao mba ahafahany hoe zany vary voka vate amintsika zany dia vary a tena hoe manana ny qualité a ary afaka amin'ny faninana na amin'ny vidiny na amin'ny qualitena amin'ny vary hafa.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny farana amin'ny fandarana hirika mifampitoana aminao indray izay amin'ny alakamisy ho avy izao. Mankasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotorson James Daniel Irkia.